Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз қырық алтыншы бөлім. Ерғожаның айтып отырғаны осында отырған көп адамның бәріне белгілі. Лескин батальоны бауыршын қалашығын алған кезде бүкіл жәдікті 8 жана 4 мәлікті шу еткізген әз залыңның өлімі және содан туындаған аталас екіру жақамен жараспай арасындағы даулы тартыс жайында болатын. Ұлттық армияның чәушектен бауыршынға қарай жолға шыққан астыртын хабары өз адамдарына ғана емес, қаланы еліп жатқан жексен жасақтарына да бірге жеткен. Олар Лескин батальонына төтеп бара алмайтынын алдын ала межелеп, қала сыртына күні бұрын қашқақтай бастаған. Жексен жағынан бауыршын аудандық сақшы бастығы болып белгіленген жақа жігіт Ырымқан да солармен бірге кеткен. Осы жерде сақшының ауласында Шұңқырдан арнайы шақырылып келіп мырза қамақта отырған әз залың және оны сұрап алу үшін артынан әдейі келіп жатқан бір топ зәңгі залыңдар ғана қалып қойып еді. Біреуді біреу білмейтін аласапыран тұста біреулер әз залыңды найзалап өлтіріп кетіпті. Сұмдық уақиғадан шошып кетіп далаға тұра қашқан қасындағы зәңгі залыңдарды да көшеде құрулы тұрған пулемет турап тастаған. Әз залың бастаған бір топ егі жақсының бұл қаралы қазасын жараспай жағы сақшы бастығы Ырымқандан көріп жақадан жарғы қуған. Мынау толықсып пысқан күзгезінде тау алқымында бауыршын өзеннің бойындағы тоғай арасында қалың чалғынды жүзіп жонынан жарлардай боп семірген қалың жылқыны жая салған құраттарды семіздіктен баршылдап жүре алмай қалған қарны салақ ту биелерді қолдарына мылтық сойыл алып танауратып келген есер топ жарғы жарғы деп айғай сүрені салып қуып апарып бір өзеннің бойын қып-қызыл етіп қырып салған. Ерғожа бастаған жақа билері жылқының тауын қуып отырса, жараспай жағының сөзін ұстағандар ердің құнын жоқтайды. Әз деген кім еді? Жараспайдың жәдіктің ғана емес, бүкіл керейдің тұтқасы болатын. Керей ғана емес, Алтай бетіндегі мұқым кержақ орысқа да үкімі жүрген жалғыз қазақ сол. Генерал Дәлелханның қызметінде болып, Оспанмен бетекі сөйлес алған, Чыңғыл Көктоғай елін Оспанға жібермей үгіттеп алып қалған дара тұлға да сол әз залың еді. Жүз жылда әрең бір туатын ер азамат батыр ұл дана басшы сол әз болған. Оның қазасы мынау жараспай балаларына ғана емес, 12 абақ керей үшін де аса ауыр қанды қаза болғаны шындық. Біреу жылқы жоқтаса, біреу ердің құнын жоқтайды. Оның билігін кім айтады деп сұрайды. Бұдан кейінгі бір әңгіме дөрбілжінді мекендейтін Құлтай Болат, Қыстаубай Ителі Меркіт, Төре Төлеңгі тұруғыларының басына түскен қанды қырғын болды. Дөрбілжіндің келген Меркіт Үкіртай Ыбырайқан өз көзімен көргендерін жан түршіктіре суреттеп түңілтіп отырып жыр етті. Әсіресе Метке ханымның «Кім екен бұл Дәлелқан» деген «Кешегі Чәріпқанның күшігет, үйіне жетіп ит болып қалған ғой, таласын, талатсын мені» деген сөздерін әдейі бет-бебет айтып салғанда Дәлелқан дырау қамшымен біреу қасқа маңдайдан тартып кеткендей болып еді. Бұл тұста оның өңі бір қызарып бір қуарды. Жақ жүні тікірейіп жүзіне ашу шықты. Әдемі қарағасының екі ортасында қос қыртысты қалың ет түйілді. Жанары солғын тартып, ашу ызадан яки өкініштен жасаураған көздерін жыпылықтатып терезеге қарап қадалып отырып қалды. Бауыршындағы әз залыңның өлімі дөрбілжіндегі анау қырғын, соның кесірінен Оспан жаққа бәйтікке ауып кеткен тұтас екі ауданның қалың бұқарасының тағдыры Дәлелханның бетіне үлкен салық, сүйегіне таңба. Мұны өзі де күйініп ойлайды. Жақыннан бері жанын жегідей жеген дауасы емі жоқ күшті дерт осы. Бұл кеселдің неден болғанын, арғы төркінін біліп тұрған секілді. Иә, біледі. Бірақ амал жоқ, кеш байқады. әсіресе дөрбілжіндегі қырғын туралы алғаш естігенде көздері шарасынан шығып жүрегі тоқтап қала жаздаған. Екі көзі шұпыршытана чадырайып, бүкіл денесіне қатты бір діріл жүгіріп, қалшылдап барып, орнынан ұшып тұруға қарманған. Буынын бекіте алмай қайта отырған, қатты түйілген қос шыдырғымен үстелге тірене қайта ұмтылып, созылып әрең тұрған. Көпке дейін аузына сөз түспей мылқау болып мелшиіп қалып еді. Көмірдей қара шаштары кейін сырылып, ажар айқындала түскен кең маңдайынан екі чекесінен қап-қара мұрттарының арасынан чып-чып етіп суық тер бұрқ еткен. Сонан не заман дегенде бойына жан кіріп, «Әлиев полкы Сарсынбегі дереу қайтып келсін» деп телеграмма жолдатқан. Полковник басымен сондай бір жыртқыш тағылыққа барған Хамит Әлиев деген бір көк сақалды көз алдында бұлдыр салдырған әкеліп еді. Нақ түсі есінде қалмапты. Орыс генералдары бір ауыздан қоштап ұсынған соң бұйрыққа қол қоя салған. Сол бір көкбет сұмның Сарсүмбеге жетіп келуінде асыға тықыршып күткен. Кейде тіпті түн ортасында ойына түсе көткенде де тістене-тістене жақтары қарысып қалушы еді. Қалаға кірген заман алдына шақыртқан. Кердең басып аяғын көтере көтер адымдап алдына жетіп келіп, «Мұхтарам генерал жанаптары! Подполковник Хамит Әлиев келіп тұр» деп оң қолын чекесін апарып тұра қалған орта бойлы офицерге көзі түсақ, қабақтары бүйі жүгіргендей жыбырлап кетіп еді. Көзінің алдынан қызылды жасыл дала шұбар айқыш-ұйқыш сәулелер ұшқан, ала бажағы ұшқындар жапырлаған. Әлиев есіктен кірген жерде бұл да орнынан ұшып тұрып еді. Тұтас денесі құж жетіп аяғы шымырлап үстелдің оң жағына шыға берген. Иегін көтере басын кегжитіп сымдай тартылып тұра қалған офицердің жанына қалай жетіп келгенін өзі де байқамастан қарулы ұзын қолымен құлаштай тартып қатты түйілген сом құрыш жұдырығымен сол жақ шекеден періп кеп жіберді. Тұйықсыз соққыдан әлейіп жалп етіп сұлап түсті. Орнынан қайта ұшып тұрды да екі аяғын қайтадан сарт еткізіп жұптай қалып түп түзу болып тұра қалып, «Мұхтарам генерал жанаптары, подполковник» дей беріп еді, генерал енді қолының сырт жағымен оны оң жақ құлақ шекеден тағы да қойып қалды. Әлиев бұл жолы сол жақ иығымен еденді сүзе барып жығылып еді. Орнынан тағы да ұшып тұрды. «Мұхтарам генерал жанаптары» деді қайтадан сымдай тартылып қаздайып тұра қалып. Көзіне қан құйылып ештеңені көрмей қалған Дәлелхан алдында тұрған адам ба қарақшы ма әйтеуір бірдеңенің бұлыңғыр баранына қарап қолын тағы бір сілтеп қалды. Әлиев тағы жалманнан түсті. Тағы да ұшып тұрып қолын чекесін апарды. «Мұхтарам генерал жанаптары». Дәлелхан енді ғана есін жиып қарсы алдында әппәк қудай болып екі дізесі бір-біріне тимей қалтырап дірілдеп тұрған офицерді анық таныды. Бейнесі адам, жүрегі жыртқыш. Екі аяқты мына сұм шынында да өзінің офицері ме, әлде ғайыптан түсе қалған бөтен бір мақұлық па деп ойлап, ол кірпіктерін қағып-қағып жіберіп ежірейе қарады. Содан соң тұла бойын тағы да ашу көрінеп, «Артқа бұрыл, шагом марш!» деді қарлыққан тарғылдаған кәрлім мен өңішін жыртайғайлап. Шымыр-шымыр етіп дуылдап сып кеткен жұдырығын ысқылап оқалап қойды. Өз қолымен адам ұрып көруі өмірінде бірінші рет. Жұдырығының сырты бас бармағының бір буыны зырылдап ауырып тұрғанын елеместен, лезімде ажары сынып бейшара болып, жауырыны құнысып шығып кетіп бара жатқан Әлиевтің мүсәпір кескініне көз жіберіп, жұдырық салу дегеннің де бір үстемдік екенін, оның да адамның қыбын қандыратын бір рахаты, ләззаты бар әрекет екенін тұңғыш рет сезініп, тістеніп, ернін де жымқыра қысып тұрып, қос танауынан ентіге дем алды. Екі генерал Витинов пен Миринов полковник Лескин үшеуі де бұл уақиға жөнінде Дәлелханды кінәлаған жоқ. Бірақ оның ашуға бой алдырып, қырамын, жоямын, атамын дегенде де ерік бермеді. Әлиевке қалай шара қолданып, қандай жаза беруді ұлттық армияның бас штабы белгілейді. «Біз оны құлжаға жіберіп берейік» деп тоқтау салды. Дәлелқан содан бері әлі күнге дейін өкініп жүретін. Қап, сол жолы жұдырықпен ұрғанша, арам қанын судай ағызатын жалғыз оққа жалынсамшы. Құлжаға жіберу деген менің көз алдымнан ғана тайдыру ғой. Мұндай болғанда осы құрғырдардың бәріне, буыршындағысы болсын, дөрбілжіндегісі болсын, екеуіне де мына көк көздердің кірісі болып отыр екен ау, деп ойлап, опынып бармағын тістеп қалған. Қазір мына топтары шағым сияқты, бірақ шынын қуғанда өзіне кінә қателік артып жаздырып отырған шешендердің астарлы зілді сөздерін ести отырып, бір жағынан Әлиевтің жексұрын бейнесін де көз алдына келтіріп, сондағы қылықтарын қосанжарла елестетіп, өкініш опық па, өзіне мүлде түсініксіз бір бейтарап қал кешті. Үнсіз тыңдады. Әз залың жөніндегі дауға да билік айтып кесік жүргізбеді. Дөрбілжін қырғыны турасында да ақталып зарланбады. Ақыл көмек сұрайым деп жиған ел жұртының, соның ішінде атқа мінер сорпа бетіне шығарлардың көбінің өзін мөжемкелеп кінәлап табалап отырғанын шын түсінді. Осылардың бәрінің соңынан сөз алған меркі тұлығы, бұл күнде ақшолақ шал болып қалған қабыл тәйжінің айтқан бір астарлы әңгімесі де мұның көңіліне салмақты кірбең болып орнап алды. Содан көкейінен кетпейтін бір тат жұқты. Түйме төбелі қара пүліс кепешін шалқая сырғытып қойып, мән кіш таяғымен жер шұқылап ойланып отырып барып, қабыл тәйжі басын көтеріп алған. Дәлелқан деген оның көзіне тура қарап, Дәлелқан, мен әншейін бір тәмсіл айтайын деп отырмын. Баяғыда бір бай болыпты. Алла тағала оған жасты да беріпті, басты да беріпті. Мыңғырты байдар малды да беріпті. Сол бай бір кезде ауырып, Алланың аманатын тапсыруға да қам жасаса керек. Ауыру меңдетіп бүгін бе ертең бе деп жатқан кезде өзінің жасынан сыралғы бәйбішесін қасына шақырып алып, Әй бәйбіше, көріп отырсың ғой, ертең мен олай бұлай болып кетіп жатсам, албаты дарылдап жылай берме, мына балалардан айырылып қаласың. Одан да ақылыңа кел, бірер ауыз жоқтау көріс дайында балсаңшы депті. Сонда бәйбішесі, құдай қосқан қосағымай, ескерткенің жөн ғой, бірақ сонда мен сені не деп жоқтаймын, маңдайы жарылған батыр еді деймін бе, тандайы кесілген шешен еді деймін бе, ел бастаған көсемеді деймін бе, не деп жылаймын деген екен, деп тоқтағанда тыңдап отырған сөз төркінін түсіне қойған түпкіш билер біріне бірі көзінің құйрығымен ишара жасасып, ақырын қимылдап бірінің санынан бірі түртіп қойды. Соның бәрін көзінің құйрығымен шалып көріп, сөз жүйесін жүрегімен түсініп отырған Дәлелқан сазарып қалды. Сүйеу медеу болар деген бүгінгі мәжілістің өз қайғысын одан ары қалыңдата түскенін сезінді. Міне содан берде бірталай күндер өтті. Бәрі де сол бұрынғы тас кейпі. Көңілді жұбатарлық ештеңе болған жоқ. Баяғы сол бір тірлік. Мұның қал күйін түсінейін дегенде ешкім кезікпеді. Жалғыз Зылиқа сол ғана. Бір мезет Дәлелқан осы өкімет қалық жұмысымен қарбалас болып жүріп, басқаның бәрін ұмытып кетейін деп, кеңсенің табалдырығын сондай бір жақсы ниетпен, құлшыныспен аттайды. Бірақ онысынан да ештең өнбейді. Қазір генералдар кеңес одағының сарсүмбедегі елшісі шақырады. Құлжадан Ахметжан Қасыми, Ысқақбек Мононовтан өкілі пошта жетеді. Бәрінің айтатыны бір сөз. Кеңес одағының ұлы көсем Сталиннің бұйрығы бойынша Шинжаңда тез арада бейбітшілік орнауы керек. Батыс солтүстік Қытайға бет алған Қытай Қызыл армиясының алдындағы кедергілерді талқандап, Гуминдан кертартпашыларын, Оспан бандыларын өлкеден айдап шығып, тұтас халықтың азаттығына қол жеткізу қажет деп бұйырады. Бұл тұста орыс генералдары тіпті ерекше астамдық танытады. Ақиы баспанға қарап әмір бере сөйлейді. Басқа қазақ емес, тіпті өздерімен бірдей генерал шені бар лауазым иесінен Дәлелқанның өзінен де қолпаш жағымсыз кішілік күтеді. жауап қайтарғызбай, бастарынан бір ауыз сөз асырмай, аузынан шыққан лебізін дере орындайтын құлшылық талап етеді. Дәлелхан мұндайды әзер шыдап, іштей жарыла жаздап отырса да қарсы келмей, тіл қатпай, мылқау күйінде шығып кетуге тырысады. Оның күнде кезігетін адамдарының бір тобы міне осылар. Тәкаппар, астам, асқынған топ. Генералдың кезігетін екінші бір топ адамы, ол бұлардан мүлде бөлек. Есіктен кіре иіліп тағзым етіп тұратын қол астындағы жалбаңбайлар. Көбі ақылды мінезді жандар. Бірақ соған орай кеңес одағы генералдарының мінез құлқын жақсы танып, солардың тәрбиесін қабылдап, өзінің биттей жоғары мәнсәп иесіне қалай құлшылық етіп, қалай жағынуға жатылып алған өңшең пысықтар. Мұндайда Дәлелхан Оспанды және оның анау бірнеше батырларын сағын еске алады. Өзінің орнында Оспан болса не істер еді, деп ойлайды. Оспан мұндай орында бір күнде отыра алмайды, деп жауап береді де, өзі жүдеп жасып жерге қарайды. Жоқ, Оспан ондайға, елуге бас еуге жаратылған ерің емес. Ол не қаз дейіп тік тұрады, не опырылып шортсынады, деп осы жауабына өзі де қызығып қалады. Анау қапас, жексен, жантас, жылқайдар, келес қатарлылар, жолдас болуға татитын ірі жандар. Не болса да бетің ашық айтады, тең сөйлеседі, ешкімге мүдуәр болып жадынбайды. Кімге болса да адамша тең мәміле жасайды. Бұларды өз қол астындағы қадірлілермен салыстырып көрсе тіпті ғажап. Біреуі жүген құрық тимеген шуасау торға түсіп, томағаға үйренбеген чадыр тарпан долы чәргез түз қыраны. Біреуі ойдың масасымен, сонасы талап, көзіне көкшібін үймеліп, жасытып, жәншіп тастаған кедейдің көкшілақ керігі. Ұядан өздігінен ұшпай тұрып, саятшының еркіне көніп, соның бағуына, ұшыруына, асырауына ексі өгін, томағасын жұлып алған далысқа қиянғы емес, аяғының астына биялайға қарайтын қолбала сарауыз балапан. Бұлар кісіге жолдас болып, ақыл қосып та ләзет бермейді, жау болып та жарытпайды. Уәли мекемесінің есігін босатпай, күн сайын топырлап, қаптап келіп жататын тағы бір бөлек, үшінші бір топтық адамдар да бар. Бұлар бәрінен көп таусылып бермейді. Мынау тар заманда чабындыға ұшыраған, жоқшылық көрген, асылынан аяулысынан айырылған көкірегі черлі, көзі жасты жылаулар, шын қасіретті сорлы жандар. Дәлелхан бұларды бетінен қақпай түгел қабылдайды. Қолынан келген көмегін аямай разы қылып шығарады. Көшеде жол үстінде тосып жатса да теріс көрмейді. Арызын асықпай тыңдап дұрыс жауап береді. Тіпті үйіне келетіндер де болады. Мұндайда Зілиқаның да жүрегі езіліп кетеді. Күйеуінің жылы жауабының үстіне бір жапырақ нанын бір уыс құртын қосып беріп, разы қылған болады. Рахметі тисін, ер азаматқа бала шағаға көз жасы киесі тимесін деп ойлайды. Бұлардың арасынан кедей кепшік, жоқ жітік, панасыз жетім балаларды ескеріп, Дәлелхан биыл сарсүмбеден қалышынан арнаулы интернет аштырған. Балалардың көбін соған жібереді, ал ересектеріне өзінің дамалы жоқ. Олардың арызы да сан салалы. Біреуі малын, біреуі адамын жоқтайды, ылғи жылайды, чер төгеді. Мұндайды тыңдай беруге Дәлелханның төзімі де жете бермейді. Жүрегі езіліп кетеді, көз жасына шыдамайды. Әрбір арызшыны шығарып салған сайын, өзі де қамығып, жүдеп, кәртейіп қалады. Жақында тағы сондайлардың біреуі келген. Ол Құлтай Болат Шоқай қажы. Аузында иманы, қолында Құраны бар тақуа адам. Бір кезде Дәлелхан мен Лескінмен дәмдес, ниеттес болған. Үйіне қонаққа шақырып сый ұсынған қадірменді кісі. Кейін баласы Оспанға барып сіңіп кеткеннен соң бұл да бұзылды. Коммунистердің дін мұсылманға қарсы екеніне көзі жеткенін кейін көлігіне теріс мініп шыға келді. Жай бас араздық өкпе ғана емес. Дәлелханның басына күн туып қашып бара жатқан жолында сайыр тауының аузында бір топ адаммен жол тосып, бір талай керек шығармаққа ұмтылды. Егер бұлардың үстіне мәмейлі зәңгі келіп басу айтпағанда, әуелі Дәлелханды жібермей алып қалмақ болған ниетінде жасырмады. Міне енді сол келіп тұр. Бұрынғыдай қадірі жоғын біліп, есіктен еңкейіп, сүлкіні түсіп жасып кірді. Зор денелі кесек тұлғалы адам еді. Екі иығы қушиып бүрісіп қалыпты. Күжірейген жуан мойны да жіңішкеріп еле түскен. Сәлем бермей үн шығармай есіктен аттап кіргеннен ақ, Дәлелханның бетіне түзу қарай алмай, мәсімен киетін биік өкшелі көк сауыр кебісінің тұмсығынан көзін алмай, әрең жыпырлап келіп орындыққа бар салмағымен гүрс етіп отыра кетті де, сол төменшіктігін қалпынан көтеріле алмай, «Дәке ит болдым, ит аяққа тидім» деп күңіреніп жылап жіберді. Томпақ келген бет сүйегінің мұрнының қаңсарымен арасындағы қобысын құлдап кесек-кесек жас тамшылары ыршыды. Чәп-чәң жылжып әппақ мұрнының ұшынан аса домалап, шаңқиған әппақ шоқша сақалының талдарының арасына тоқтамай жылдам-жылдам сырғи түсіп жатты. Қара көк мәутімен тысталған түлкішігінің өңірі ашық түймелеусіз бос болатын. Етегін шалбарланған тобылғы итекті көкшіл қытайы жібек пенжегінің өңіріне қатты-қатты тырсылдап тамды. Дәлелхан үндеген жоқ, көптен өкпелі ызалы болатын. Сөзді өзі бастасын деп әдейі соны күткен. Әрі салалы саусақтарын сықырлата уқалап, сол жақ кеудесіне, жоғары жағына таққан халық қаһарманы, азаттық, тәуелсіздік үш алтын орденін, одан төменгі Алтай халқатынан, Тарбағатай халқатынан, төңкөрісшіл жастар атынан, әйелдер атынан төрт медалын сылдырлатып қозғап, кең кеудесін үстелге түреп, Шоқай қажының басынан аса қарап үнсіз отырып қалды. Төрімнің көрім жақында бөлетін шағыма келгенде алжыдым, аздым, құдай кешсе кеш, деп Шоқай қажы күлсіз көкшіл торғымен тысталған керей үлгісіндегі шошақ төбелі тымағын басынан алып Дәлелханның алдына тастады. Аяғыңа жығылдым, алжыған бір шалыңды қазір өлтірсең де қарсылығым жоқ. Ақымақ басымды қазір кес. Мынау қыл мойнымнан бұғалығыңды салды дарға тарт. Тірдей сой, кескіле, боршалап итке таста. Жан баласы естіп көрмеген жазаға бұйыр. Өкінбеймін, ехі десем бұйырмасын. Міне жаным, міне иманым. Дәкейім, ау дәкейім, бір тілегім. Мынау қолыңдағы жалғызымның қасықтай ғанын қийші. Дегенде оның даусы күңіреніп, өкіркпет. Өзін өзі тие алмай кәрі өңешін жырта бар даусымен аңырап қоя берді. Неше түйлігіп, буылығып, ықылғатып, бөгеліп барып, сонда да тоқтауға шамасы келмей еңкілдеп еңіреп жіберді. Көкшіл пенжегінің кеудесі лезде салтақтанып, қара бажалақ тартып, шылқып кетті. Құдайдан сұрап алған жалғызым еді. Өмірімді өксітіп, сонау жердің түбіндегі Меккеге барып, Кәғбаның түбінде жеті күн перғана болып, айналып жүріп сұрап алған қу жалғызым ғой. Өлгенімді тірілтіп, өшкенімді жандырып туған көзімнің нұры, жалғыз саңылау жарығым сол болатын. Соның шыбын жанына тауқымет түсіре көрме, оның орнына менің мынау кәрі жанымды ал. Анау 2000 қой 300 лирі қарап, бар байлығым мен басымдағы барымды соның құнын ал. Тек қасықтай ғанын қия көрші, құлың болайын дәкейім ау, қара қасқы итің болайын дәкейім. Мұнан ары тыңдап тұруға Дәлелханның өзі де шыдамап еді. Өзінің де көкірегінің ар жағына бір өксіп тығылып, көз шарасының арғы түбінен боталағалы жас шығып келе жатты. Кеңсірігі бітіп, жұтқын шағына бірдеңе тығылып, мойнын соза қылғына берді. Енді биттей сөйлемей отырса, чалмен қосылып, өзінің де жылап жіберетініне көзі анық жетіп, содан бұрын қамтып қалмақ болып, бойына зор қайрат жинады да. «Сабыр, қажы, сабыр, жылама, жаманырым бастама», деді жаңа ғана сөйлемейін деп бекініп отырған ниетінен қайта қалып, тіпті әдейі қатаңдау тиісіп. Көзіне келіп қалған жасты көрсетпеу үшін бұрылып терезе жаққа қарады да, сонда да шыдай алмайтынын біліп орнынан тұрып жүріп кетті. Чоқай қажының жайын Дәлелқан бұрында білетін. Тұрысбек оның жар дегенде жалғыз баласы. Әйелі бала көтермей қойған жоқ, көтеруін бір әйелдей-ақ көтерді, бірақ тоқтамады. Қырқынан да шықпай шетінеп кетіп отырды. Кемдігін қуаныш сыйлап, нұрланып балқып тұрып, лезде сөніп кететін әдет қалыптастырды. Бәлкім он шақты сәбиден осылай айырылған шығар. Бір кезде бір құшына шодықты. «Ойпырмау, мұна еліңнің сүті адам сүт емес, пері сүт екен ғой. Перінің лебіз адам баласын ауыр келеді, көтер алмайды», деді ол, көзі чадырай баспанға қарап. «Ұрпақты болам десең сен қажыға бар. Кәгбә толлаға тауап етіп Алладан тіле, басқаның бәрінен үміт жоқ». Бұл дүниеге жер бетінің төмпешіктерін көбейту үшін ғана келген сол нәрестелерінің соңынан Чоқай қажы Мекеден келгеннен кейін туған осылды. Енді аман болсын, тұрып қалсын деп ырымдап атын Тұрысбек қойған. Қазір Сарсүмбе қаласында абақтыда жатқан сол. Қазақтың білмейтіні жоқ, Құдайдың жазуынан басқаның бәрін біледі. Жақында ел арасында бір әңгіме гуете түскен. Тұрысбекті ататын болыпты деп. Чоқай қажыны жылатқан бүгін осында келіп отырған сол дақпырт. Жалғызымның алдында өлсем деп шын ниет етіп, ақ тілегін жайып, өз дұспанының табасына бас нидіріп әкеліп отырған себеп сол. Дәлелқан бұрын қанша ренжіп өкпесі қара қазандай болып жүрсе де қазір мына шалды аяп кетті. Қадірі артық қажы кісі, алтын басын біреудің аяғының астына төсеп отыр. Жалғыз ұл демесе ол кеше кім еді? Бірақ Тұрысбектің атылатындығы жөнінде генерал өзі де ештеңе естіген жоқ болатын. Қажыны уатты да соны айтты. «Ол өсек сөз ғой, ондай әңгіме болса мен естісем керек еді», деді чалдың көңілін шын түсініп. Чоқай қажы сене қоймады. Алаң көңілі басылмай, жүрегі атқалақтаған қалпы әлі тыншымай, сыздап, бір қауіптен секем алып қамыға түсті. Өштігі жауыздығы әлі тарқамай отыр ғой. Соң-соң жасырмағанда не істейді? Бір есептен өзі де Құдайды ұмытып тымасып кеткен. Дәлелқан да ер азамат еді. Соның артынан қуып барып алдын тоса қоятын жөні жоқ болатын. Бір асқанға бір тосқан деп, Алла бүгін көзіні көрсетіп отыр деп түңілді. Чалдың ойындағыны Дәлелқан да біліп еді. «Қажы», деді Чоқай қажының бетіне қадала қарап. Көзіне көзін түйілістіріп бір қауым отырып қалып, көз көңілдің терезесі, шынымды содан көрсін деген еді. «Қажы, мен сізге нақ шынымды айтып отырмын. Бір кезде 12 грейдің ішіндегі ең қадірі менді адамым болатынсыз. Кейін көңілім қарайып, шын жауыққан адамымда сіз болғаныңызды жасыра алмаймын. Бойымда жаным тірі болса, Алтай бетін қайтадан көретін бір күн туып жатса, аузымда жалғыз азу қалса, соны басқа емес, тап сізге салармын» деп өшіккенімді рас. Бірақ бүгін Құрандай шыным, дәл қазір соның бәрін кештім. Құдай кешсе мен кештім. Кештім, салауатқа жібердім, деді екі көзі тағыда лық етіп жасқа толып, сол қолын сырт жаққа бұра сілтеп қалып. Чалдың көзі жарқ ете түсті, жалпақ шықшытты, кесек жүзіне болымсыз жылу тепшіді. Томпақ бетінің ұшына ұсақ-ұсақ сызықтарды бойлап қан жүгірді. Меңірейіп ұзақ отырды да, бадырақ көздеріне мөп-мөлдір ыстық жас толып, кесек-кесек тамшылар ыршып кетті. «Періштем-ай, періштем-ай, дәкейім-ай, әулием-ай», деді аузы сөзге иілікпей, шұбырған сілекейіне ие бола алмай кемсең деп сыбыр-сыбыр етіп. «Кештім деші менің күнәмді. Әй айнанайын, жалғызымның қасықтайғанын қидым деш. Садағаң кетейін, сені туған асыл анаңнан айналып кетейін, көк лағың болайын». Аузы қисаңдап тілі де бұратылып, соңғы сөздері ұғылмай қалып еді. «Жарайды, жарайды ақсақал, Тұрысбек өлтірілмейді», деді Дәлелқан оның сөзін бөліп. «Тұрысбек өлтірілмейді, бірақ жазасын тартпай қоймайды. Өзіне қарсы оғатқан адамды ешқандай үкімет кешірмейді. Білесіз ғой, неге айтпадың демеңіз, мұны да түсініп қойыңыз. Құлдығым бар дәкейім, тек топырақтан тысқары болса болды ғой, кебін кимей кебенек киіп кетсе менің мынау кәрі көңіліме ол да бір үлкен медеу ғой. Тескен тау асып кетсе де тосар едім. Ақтық демім біткенше тосып жатсам да разы болып өлер едім. Рахмет жаным, жаның алды жамандық бермесін дәкейім, тек сөзіңде тұрсаң ғана болғаны. Шоқай ғажы бар алғысын үйіп төгіп разы болып аттанғанын кейін дәлелқан сот бастығы Тәстембайды шақырған. Ойбай ау генерал ау, Тұрысбекті әлдеқашан өлімге үкім етіп бекітіп болды емес пе бұлар? Деген Тәстембай шақша басы қалтылдап жұқа ақсары жүзінде кер қызыл толқын ойнап. Кім қашан бекітіп жүр оны? Бір жұмадай болды, генералдар кеңес консулы. Әй, оны мен неге білмеймін? Мен сізді біледі екен деп ойлағам. Әй, сен өзің неге айтпайсың маған? Деп дәлелқан ашулы көздерінен ызалы ұшқын шашырап, өңі қуқыл тартып сұрланып кетті. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.